Il pluralismu fixxandir fuq Campus FM. Colin Fitz għawnek wara l-mikrofonu u il-mistinna tiegħi għandi pjaċir nħabbar li hija Ġożan Kassar. Merħba Ġożan u grazzi li ġejt fil-programm il-pluralizmu fix-xandir. Issa Ġożan Kassar definitivament magħrufa magħhom is-semija jiena nafa ili snin ili naqra l-artikli tagħha minn żmien meta kienet tagħmel kolonna popolari ħafna fiċ-ċentru tal-Malta Independent jisimha Let's Do Lunch. Tul is-snin jiġifieri tikteb opinion pieces u artikli oħrajn fil-gazzetti l-aktar riċenti fil-Malta Today, rispettata ħafna f'dan il-qasam. Jiena personalment ma konx naf illi kienet ukoll mitħla sew tax-xandir u kif sirt dan f'studien hawnhekk għal waqt dan il-programm il-pluralizmu fix-xandir għaliex għandha wkoll storja interessanti x'tgħidilna dwar l-istorja tagħha f'dan il-qasam. U x'veru Ġożan, hemm ħafna nies bħali jew hemm ħafna nies ukoll.
Skont kemm għandhom żmien. Dak li huma daqs jiftakru, forsi dak li huma iżgħar ma jiftakru.
Jiġri kemm ilek ma tagħmel programm on air, apart meta tkun mistidna, naħseb tkun mistidna regolari f'programmi ta' diskussjoni.
Ġieli kont inkun mistidna, programmi jien, jkun naħdem għall-awtorità ta' xandir, dak iż-żmien kont nipproduċi programmi għat televizjoni, ġifiri, so għet nitkellmu.
Snin 2000?
Le,
ktar. Snin design.
Għan naħsebt.
Jow, kellin nista' nibdew il-kup
mill-96 naħseb
l-aħħar. Tajjeb. Imma ħammor lura ġifieri għas-snin 80 meta bdejt l-ewwel esperjenza tiegħek fil-qasam tax-xandir. U din kienet ma' stazzjon li ma tantx nisimgħu bih illum, kien moment fl-istorja ta' Malta fejn Laburista dak iż-żmien kien jipromuvi ħafna relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, anke kien daħħal il-lingwa Arbija fil-tagħlim fl-iskejjel. Ovvjament minħabba raġunijiet ta' negozju, ta' kummerċ u ta' solidarjetà insomma wkoll ma' il-policy tal-Mediterran tiegħu. U wieħed minn dawn il-proġetti kien stazzjon tar-radju bisħab mal-Libja.
Mal-Libja.
Li x'kien jismu?
Leħen il-Biberija u Solidarjetà.
Leħen il-Biberija u Solidarjetà. Għajdinna fi dwar dan l-istazzjon mbagħad u relazzjoni tiegħek miegħu.
Mela jien b'ċikka ġifieri bdejt ma' dak istazzjoni xin qabel kont naħdem l-ewwel ġab tiegħi kien fit-turiżmu, kien dak iż-żmien fil-bidu ta' 80-ijiet fejn kien hemm ħafna slump biex ngħidu hekk f'Malta li it-turiżmu
kien hemm riċessjoni iva.
U bażikament l-imman li jgħajr tibda tfittexxa ħaġa oħra għax ikolli nagħlaq l-aġenzija. U taf int meta tkun qed tfittex tibda titfa' l-applikazzjonijiet kull fejn tara jiġifieri jiena anyway kamilt jiġifieri. U di vera rajt dal-avviż għal segretarja stroke announcer. I said, why not? Okay. U bat u għalija għallu li tittamil voice test. Għax inti xogħol tiegħek dan ħatkun administration secretary, pera jkollna bżonn xi ħadd tal-voiceovers biex taqra fuq il-radio.
U fejn kien l-istazzjoni?
Stazzjoni Rabat. Marilli, kont qed nipprova niftakar l-isem. Ta' fejn kienet, ta' xi kienet villa.
Villa, okej, inha ta' barra tar-Rabat forsi kien
hemm xi bejt. Marilli, l-isem bħalissa
tal-area
fejn kienet.
Okej. Mhux inaħa ta' pereżempju seminarju l-Verdana. Inaħa l-oħra.
Inaħa l-oħra.
Okej, all right,
ġbir. Voice test u intoġob, I suppose, leħni ma nafx kif, jiġifieri għax vera għatma ħsieb li ħankun.
Mela you are natural.
Forsi. Imma il-head li kien l-Bjan, il-marra tiegħu kienet Amerikana.
I see.
U forsi għaw minn jaf li jinkon trabbejt l-Amerika. Allura meta semmet leħni. U speċi għax huma rridu li huma kellhom ħafna nies differenti, b'lingwi differenti, allura kien min jaqra l-iskritz bit-Taljan, min jaqra l-iskritz bil-Malti, bil-Ingliż u dejjem nirrekordjaw il-programmi nibatuhom il-Libja u jiġu trasmessi mill-Libja.
I see. Għan waqfek sekonda, Ġozana, xti interessanti. Għan morru aktar l-ura fil-fat, qabel anka ħdimt fil-turizmu, mela. Għattina trabbejt fl-Amerika, għidinna fti dwar t-tfulija tijak u anka l-edukazzjoni tijak u għek, mela. Għan s-sarruna fuq aħjar.
Għaw, twillittaw, u meta kalli 6 snin il-parents tijaj marru l-Amerika minna. Jien ġifieri hemmhekk kważi 10 snin trabbejt hemm.
Fi parti tal-Amerika.
Los Angeles.
Oh, wow, okay.
Ma
ċelebritajiet.
Insomma, kelli ftit, kien hemm xi tnejn fl-iskola.
Bis-serjetà?
Ta' Happy Days, semmiet qed miskina.
I see.
L-oħt.
Joni kien il-karattru. Erin Moran.
Erin Moran, yes.
Erin Moran kienet l-iskola tiegħek.
She was in my class, aha.
Bis-serjetà.
Imman mbagħad ġiet isa xi ħaġa l-bidu ta' fejn kulħadd jagħmel fars, mbagħad. Kolħadd jibda jitratta.
Mela, mela, żgur, żgur. Fortunatament kienet spiċċadda xi ħażin.
Veru, kien id-dispjaċin.
Waħda minn dawk il-child actors li meta jikbru sfortunatament. Jitilfu t-triq jisu. Imma insomma, ok, Los Angeles?
Trabbejt, jiġifieri jingħaf moħħi ħanib hemm, jiġifieri kelli kollox pjanat għax I was in high school, imma l-parents tiegħi jibdew nisma' daddu skursati li jridu jiġu għaw għax msir irid jirtira kmieni u ħafna. Insomma, ħafna kontra l-xewqa tiegħek jien ma kellix sej għax kont kelli 15 kważi xi ħaġa żgur ma kellix sej. Ġejnaw kienet diffiċli ħafna għax sistema tal-edukazzjoni kompletament differenti filli co-ed, filli girls school, filli tilbes li trid filli bl-uniformi, kelli 15 għamlu uniform 3, spiċċajt form 5 ta' 18, jiġifieri, mhux qed ngħid ma kienx like xi trauma ta', but ma kienx daqshekk faċli.
U nassum li hemmhekk li ma tafx forsi x'tagħmel, postijiet li żżur, post akbar, hawnhekk post li żgħar.
U Malta kienet differenti ħafna. I mean,
konservativa.
Min jiġi hawn u bħalma tiġu ħafna nies minn barra jgħixu hawn. Hija ħafna iktar faċli minn li meta ġejna aħna hawn għax il-kull Malta kienet ħafna ma nħobx lura minn pajjiżi oħrajn f'ħafna affarijiet.
Iviva.
Allura il-culture shock mhux qawwi kien, I mean qawwi ħafna. So imbagħad kien kont għamilt żmien kont ngħid il-parents tiegħek kif nagħlaq 18 nitlaq lura murdana. Kont mort xi darba jekk holiday biex nara. Jekk irrid imur lura imma ta' 18 bżajt imbagħad imur waħdi. Fimt ma kontx matura biżejjed naħseb biex nagħmel pass bħal dak u mur l-università.
Tiza emmek, jew college, kif isajħulu
għadha. College, exactly. Allura mbagħad tistax xejt imma jekk ħan iddeċiedi ħan ibqgħu. Imbagħad nista' noqgħod ngħid aħjar b'item, ħajħibar, ħan iddeċiedi u ngħid mela għamilt l-għażla u hekk għamilt. Jien ġifieri jien tip ta' bniedem m'għandix regrets, jekk għad deċiżjoni, ndum biex noħodha, but once li noħodha. Somma dik l-istorja fil-qosor tal.
Tajjeb, ma ġifieri wara l-iskola tħalt fil-qalb fid-dinja tax-xogħol mill-ewwel jew.
Eħe, għax peress li ħriġt minn 4-5 ta' età kbir, ma ridtx assolutament nibqa' ġo klassi iktar. Fil-fatt li levels għamiltom privat. Bdejt naħdem u l-ewwel xogħol li sibt kien dam maġenzija tal-vjaġġar nirranġaw il-holidays għal min jiġi Malta, incoming, incoming tourism. Ma kif għat lekum bat kelli nsib xogħol ieħor għax l-affarijiet kienu sejri.
U eżatt, bħal,
in a way even travel, waqgħid fih hekk għax I needed a job and I just went for it. U dan ix-xandir l-istess. Through leħen il-ħbeberija tajt ma ħafna nies. Li dak iż-żmien ma kontx naf, ta' fejn tisek ma tkunx f'dik id-dinja, ma kienu l-aqwa vuċijiet ta' Malta.
Per-eżempju?
Qabel ma bdejna semmejt li ċar Saliva, Gian Emanuele, ċar Zarrigo, kulħadd ħadem hemm. Għax huma dejjem kienu qed tiffiċċju l-aħjar il-ħina to read scripts, speċjalment bl-Ingliż u bil-Malti insomma mbagħad lingwi oħrajn. Jiġifieri hemmhekk intqajt ma' ħafna nies.
Eżatt peress li ma kienx f'kompetizzjoni ma' Radio Malta.
Le għax
kienu jaħdmu fiż-żewġ stazzjonijiet probabbilment uħud minnhom.
Kienet suq differenti.
Differenti.
U jien kont il-continuity announcer dak iż-żmien jgħidu dak iż-żmien nillinkja minn programma lieħor, ġieli kont naqra scripts ukoll.
U kienu jixxandru għal madwar id-dinja permezz ta' shortwave.
Għaxina short wave u
biex short wave fissa kien jista' jinqabad anke qabel naħa l-ora tad-dinja.
Eżatt, u ħafna dilettanti ta' short wave radio li l-buzz tagħhom biex ngħidlek u li jisimgħu kemm jistgħu stazzjonijiet u mbagħad
jibgħu
jibagħtulek kartolini. U mbagħad kelli l-idea milt ħajt sieħ mill-kartolini mid-dinja kollha ta' minn fejn jisimgħu.
Reception report minn għalija kien jgħidulhom. Kienu xaħġek.
Allora kien interessanti, bħet najlek, minn dak ix-xogħol intajt ma' ħafna nies li mbagħad biżmin indunajt minnu minn nies, you know.
Mill-medja. U x'tip ta' xandir kien ikun, pereżempju tajt taqraw scripts dwar il-kultura Maltija, il-kultura Mediterranja.
Ma' Mediterranja, kultant anke politika, jiġifieri kien kienet taħlita ta' affarijiet, jiġifieri. Kien hemm anke programmi tal-mużika, kien hemm Vince Laws, pereżempju.
Tal-country.
Kien hemm ħafna DJs hekk mill-dawn.
Imma ġifieri qed tgħid li dak iż-żmien pereżempju il-Libja kienet dejjem baħti bekki ma' l-Istati Uniti. Allura speċi kien hemm xi ftit minn dan jitlu fl-aħbarijiet li l-aħbarijiet kienu jxaqilbu pereżempju lej il-policy Libjana.
Eżatt, il-lenti tax kienet jiġri u apparti milli tgħid ma' ħafna nies tallimt ħafna fuq il-politika tal-Mediterran tax kienet jiġri ġifieri. Taf inti xi inti jekk ma tkunx fija bħal meta tidħol fit-turizmu issir taf ħafna fuq it-turizmu. U jintħal fix-xandir isni waqgħid fih hekk minn arma ħsebt u bdejt nitgħallem ħafna affarijiet li xi l-iskola taf inta qabel tażel languages isek languages
biss iva.
U tgħallimt ħafna affarijiet anke on the job ta' xi qed jiġri politikament.
U dak iż-żmien kien shortly after il-ħelsien, kien għadna fi żmien fejn speċi il-buzzwords kienu speċi Malta l-ewwel qabel kollox, il-Mediterran, nazzjonaliżmu, patriotiżmu, m'għandniex bżonn flottot Amerikani jew Sovjetiċi imma kienet kontra l-Amerika fil-Mediterran.
Kienet il-politika ta' minn tof tal-gvern ta' dak iż-żmien.
U li kienet taqbel ukoll ma' Nasser innafu. Mkaddafi, etc.
Imma jiena fil-ħajja dejjem ngħid tajjeb ikollok lenti differenti.
Viva, perspettiva.
Mhux bil-forsa tiġi taqbel ma dak. Imma isek tixxiftja naqra u tibda tajt, oh ok, aħna dejjem ħsibna hekk, imma daw id-nista' d-dinja tal-
Mill-perspettiva tagħhom.
Pajjiżi uħor li minn ħal tagħhom qed jaraw hekk.
Efem, sa ċertu punt illum ħafna aktar nies qed jifhmu l-fatt li kien hemm huwa moviment kontra l-kolonjaliżmu. Li speċi Gaddafi ma kienx bdin hemm stant tajjeb sejna nafu eventwalment, imma fl-istess ħin kien hemm elementi wkoll ħżiena tal-kolonjaliżmu, ta' dominanza mill-pajjiż ikbar.
Eżatt.
Ġifieri, all right, interessanti. U kemm domt ma' radju tal-ħbiberija?
Isu sal-87. U mbagħad mort ma' dak iż-żmien ukoll ma' pajjiż ieħor mal-Alġerija minn għalija.
Alġerija, iva kien hemm Radio Mediterranean minn għalija, kien hemm stazzjon ieħor.
Eħe, kien hemm Radio Mediterranean, kien hemm Voice of the Mediterranean, tnejn li huma St. Francis Rivlin dak iż-żmien, u għamilt ftit ma' tnejn, u nsejt li ma' which is which palissa.
Jekk min istess ma' il-Voice of the Mediterranean ġi aktar tard. L-ewwel kien hemm
Radio Mediterranean.
Għax issa wasalna fi żmien fil-late 80s, 87, 88. Li jiena ta' radio nerd li kont dak iż-żmien kelli xi 14, 15, sirt wieħed minn daw li semmejt inti li qogħod jibgħat il-postcards. Nipprova nisma' tard billej, nisma' Radio Moscow, nisma' BBC World Service, nisma' Voice of America, u nsert tajda l-istazzjon. Qed jitkellem bil-Franċiż jew bl-Arbi. Semm il-Malta. U ma tfitt wara qalleb għall-Ingliż. U ngħid li qed ixandar minn Malta f'xi nofsi lej. Ħadd għadha xi stazzjoni. U nserta kien Radio Mediterranean li kien ixandar ftit sigħat kuljum bil-shortwave bil-Franċiż, bl-Arbi u bil-Ingliż.
L-Ingliż, eżatt.
Biex ikattar l-kultura Mediterranja madwar id-dinja. U inti kont taħdem miegħu, u mbagħad fl-istess ħin ftit wara fetaħu ieħor ukoll mal-Libja. Jismu Voice of the Mediterranean. Wara li kien il-Voice of Friendship minna li jgħala.
Yes, right, you're right.
Fetaħ ieħor Voice of the Mediterranean. Li wkoll kien ibbażat Floriana fejn hemm il-PA, il-Planning Authority.
Hemm il-ftidan, imma...
U full-time ukoll kont.
Eħe, kont full-time, mbagħad ma naxew xi ħadd qal li fetħu l-applications għall-awtorità tax-xandir xi ħaġa kienet għax sa dattant jien dejjem bqajt nistudja u kont qed nagħmel il-communications course على evening course ما
okay.
وكنا group كبير تانيس لي دجا حد لي دجا كانوا قاعدين في الشندير ما كلمش لي تلفو ديك التيقة لي يدخلوا نيفرسيتا اش كنا فيتمي باش نايتك تاع حفنا بوليسيز
لوشن بون
سو وي نيفر هاد ذا تشانس تو جو تو يونيفرسيتي وكل سبنا شرشين بدا الكورس تاع فيلاشيا Communication. Carmen Samut was with me. Pepe at so party.
Exactly.
John DeManuel. We were all mature students who went back to school. But. And it started as a diploma.
Ah, okay. She 89 at night, didn't I? Sebio 88. So something like that. End of the 80s.
I think diploma bidet fl 86. Because then I was like, I bidet to pala diploma. But meta kin hai konahan niju ala haru usma. Higher J in feta hel BA evening.
Ah.
For the first time in manash kemil sena.
I see.
ما كنش يتكون أفروت البيئة في العشية وعلمين علمين بحالي ما كنش نستنى فوردان نطلق من الجاب ونجي ستودنتا فول تايم الكام كان يكون نزبة هو تجي يومك ستودنتا إما بحالا دان اللي تايت أوكي نستنى نبقى نهدم ونبقى نستوديا في العشية كانت ديالي متى تحلت مع الأوتوريتة تشاندي يمت هيت بالا monitoring monitoring و program monitoring لليترالمنت كنا نراو ونسمو البروغرامي تنسيش لي كل ما كنا PBS at first وني تشك ياو لي ما كنم شي لي مصو بوس كنت الليجي تشاندي جفيري كلوك الاسكجول و تسمى نيوز
in real time يو تسمى recordings
you heard the news كنا نسمو الدار من اللي بتكتب ريبورت لهذا ومن بعد هيك يكون ام كومبلينت نفولو ياه نسمعوا البروجرام اون تيب ونرى كان فاليد كومبلينت يجي فيدي ومن بعد ايفنتوالمنت باتوني فوق كورس البي بي سي على التلفزيون برودكشن اجدا كزمين البرودكاستنج اثورتي كلا سلوت مشاندير اللي نعملوا انتلاو بروجرام كولتورالي تنفسيه كل جمعه و انسما ينتبعت فوق دال كورسا تي في برودكشن وكنت جيت لورا وبديت نعمل لايك باجنا ورا لوهرا
جيدو قبل مياندر
الكوادرو تي اي مياندر كانت تسير شورتا ما دا كان السلوت سبيتشي بالا public service للأوتوريتا شاندي ديم كانت يسا لزوم ستاندرز يو داك لي سوبوست بالا سيرفيتس بالا شاندر بوبليكو عندو يعطي لل
مش تاتو ازمبيو كوز
سبيتشي تا
ايدن ندوار الكورس تال بي بي سي كم كنت وين
كنز شارين
شارين
شفيري
طاقت لانجلترا
كون
لندرا
مشتم لك و ما كنش لندرا كنا بورموود which is just outside about 20 minutes by train where they have the BBC training center
اوكي
داك ازمين يلا كوش الكورسانا كن لحرويها تدتي بلي كانوا يفتحوا هالنسمة من بايزي ديفرنتي كنا شي تمينيا من عليا منو من فنلند منو من بايزي يهو نسيت لما بايزي وكانوا يترينيونا you know in the BBC
style
which is very very respected very very everything by the book everything جفير دان وتتعلم كلش جفيري كلك جرناتا you're on audio another day you're on the mic بلا announcer ومبات كيف تعمل script كيف تعمل voice over كيف تيديت يا
واو
oh it was very intense you're there 2 months to work
بلو عنك جفير كاميرا work away جفير
تتعلم كلش تتعلم كلش
واو
مبات الاسايمنت سكون تكريا ريكلام اكزامبيو يو تتعمل دوكومنتاريو كان ديفيرس ومبات يكولوك البروجيكت الاخر اللي تفنتا هنتي وتفلميا هنتي بالناس وويك وين كنت عملتو فوق لو بيرز تفنت لانجلترا it's very common اللي يكون تفايلت جنرالمنت اللي يكونوا من بايزي اهرين يجوا يعيشوا مع فاميليا باش يهدوا سيب تفايل
ايفا
ويكونوا قاعدين يهدوا الفود اند لودجينج اما قاعد يعملوا بيبي سيتنج
وفي السيسيون بروبابلمنت يبراتيكاو اللينجوا
وانتو نايت يمد الكومونيتا في دال فيليج اللي كنا وكنت انترفستايت على حفنا اوبيرز
جابهم
من انجلترا كيف حراو اكسبيرينس وكنت عملتو فوقك يجفري الانتنسيوني كان لي سبيسيفيكامنت ترينياو لي باش نكون برودوسر هاللي نكون فوق داو التيب تاع بروجرام ميلان كنت عملت سنسيلة probably تفتكر إيه أفو وحسب
إيه أفو أحسن نفتكر أسبور نفتكر كين جنجل ري عبدالله كين الويتش li speċi jagħmel idu ma' wiċċu qed jaħseb. U mbagħad kien public service dwar is-sewqan, dwar li ma tagħmilx l-iskart barra
mhux veru.
Iżda tfisslin design. U dak iż-żmien kien għadu kien dan il-liġi ta' seatbelt. Iva, ftit wara jew qabel l-aħbarijiet kienu jixxandru. Inti kont responsabbli għalihom dawk. Niftakar meta konna l-iskola jew ma' sħabi konna noqogħdu nagħmlu parodiji tagħhom dawk. Interessanti, biċċa mill-istorja li niftakar jien, ok.
Eżatt, eċċa sa wasalna, eżatt, iktar dan. U programmi kulturali, kif kontu wkoll, xkont sa ninsa, il-producer, għaz il-director kien ikun xi ħadd ta' Xandir ta' PBS. Ta' Xandiriet politiċi. Which were live. And that was quite a responsibility, għax. Għandek il-politika, nif-Malta dejjem, it's like, xaħġa taħra. You're there producing it, insomma, t-kontattja l-ġurnalisti minn kull gazzetta minn ħajġi reprezenta. Tara minn ġej minn naħat għal-Partit Laburista, Partit Nazjonalista, setja kollox, kont niħossib li nġibu set, għax kont n-provan biddel is-set, mux dejjem l-istess.
Fizmini għina li
għam. Nisprova għan għara kreativa. U da kont nħusibom jenu kol.
U l-professor Joe Pirot ta' kien il-kap tal-autorità ta' Xandir? Ta' kizmin?
Kienem, għax kienem xie t-nejn differenti minna li. Ma' u kien.
Vinu għet minnom. U pala preministri bidanija, Dr. Edi Fenech Adami.
Zat, u fil-90s and Alfred Sant was the opposition. Zgur. U waħda mill-iktar affarijiet li kienet tkun ta' tensjoni li tittoqgħod bi-stopwatch. U jekk inti qed titkellem nara li inti għamilt 5 minutes. Jekk l-oppost ħajtkellem li wkoll għamilt 5 minutes biex ħadd ma jgħid tajtan. Jiftakar dajba perfett sant. Wara li spiċċa, tipressi he was very active. Għatlu, Dr. Sant, ma ħadthomx kollu il-minuti li jkellem. Ma importax għalli.
Iva, Dr. Sant ma nufli.
He said what he had to say.
Iva, kellu stil partikolari.
So, again, interessanti għax dinja differenti kompletament u l-politika u responsabil ta' kbira.
Ema again, tal-limt ovvjament, ħafna affarijiet u kien żmien interessanti naħseb. Bnejt relazzjoni ma' leaders tal-partiti u mal-politiċi u ekspeċi. Was there mutual respect u ekspeċi?
Yes, yes, għat ma' kelli. Thankfully, kont fil-90s ma kienx hemm daqshekk. Għax imbagħad meta għala dik il-famuża ta' Jeffrey Pullucci in Orlando, that was...
Oh, that later,
I wasn't there, thankfully.
Fintech. Iġveri, kem
dom? So, it was quite calm when I was there. So, I left there at 96.
Kien nisbini l-elezzjoni dwar il-VAT, iġveri, imbagħad t-telaw il-Labor Assembly.
Qabel dik l-elezzjoni.
Qabel dik l-elezzjoni,
iġveri. Kont biddil t-xogħol, imbagħad. Imbagħad għamilt ftit very short stint. Teaching English as a foreign language, just to try it, in denied li ma joġobni. Ma joġobni xlinkun teacher. Ix-xogħol, jien ħanajda, jien naħseb kont fortunata li dejjem kelli xogħol interessanti, però mbagħad tisek isser taf dak inti li top jew ma topxu, għalkemm kien interessanti għax iltaqa' ma. Imma teaching li noqgħod hemmhekk quddiem klassi noqgħod nagħlimhom, ma it was not my thing at all. I did it for like maybe 9 months, maybe.
Wasanna biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' il-pluralizmu fi Xandir, l-intervista l-Josan Kassar. Mela wara l-autorità ta' Xandir, ovvjament vera tlaqt mela l-autorità ta' Xandir, ma' baħx tipproduċi daw il-programmi kulturali fuq television. Ġifieri dik kienet l-aħħar esperjenza tiegħek ta' produzzjoni. Barra mbagħad dħalt fil-ġurnalizmu.
Eħe, x'u mbagħad in between. Għax, jisom l-affarijiet, they overlapped. When I was in England, fetħet l-Malta Independent. U Mark kien joqgħod jibgħat li l-clippings għalli
jistradin. Mark kien partner tiegħek.
Illum il-raġ.
Iżda din tiegħek,
no, it's fine. U għalli speċi di vera gazzettek interessanti, kemm jiddifferenti u hekk minn tof kien jikteb dak iż-żmien
tiegħek.
U kien joqgħod jibgħat li l-clippings biex jurini x'etta. U kont bat...
Kienet a breath of fresh air, għax kienna ma jkonna gazzett oħra bl-Inglis.
U bat zew xie zew. U jing dem kont nħob niktet, imma it was just more like, u kont bat xie zew affarijiet, dak iż-żmien kienem Daphne, she was associate editor, U battet għalija update niktieb bħala contributor, jiġri kont diġà kont għadni l-awtorità xandir. And I started as a contributor, and that's what l-assoċjazzjoni tiegħi mal-independent bdiet minn hemm. Eventualment kien offrew li biex nidħol full time.
U għamilt ġifieri.
Għamilt 13-il
sena hemmhekk.
Mal-independent, aha.
U mad mort freelance, jissir żmal.
Eżatt. U għadni.
Iva, u stabbilixxejt ruħek sew mal-Malta Today.
Mal-Malta Today, issa nikteb għal-Malta Today darba fil-ġimgħa.
U kif semmejna aktar kmieni jistidnuk ukoll bħala opinjonista naf forsi xarabank u
xarabank dir.
Programmi ta' diskussjoni.
Eħa anke programmi fuq radio ġilli kelli slot regolari.
U għaparti minn kien tinvaluta unek ma' Campus FM li konġejt nistindan li tkun fuq il-board tana.
Fuq il-board editoriali.
Minħabba l-esperienza tijak, ġviri, fil-qasam ta'
xandi.
Ġviri, overall, biex nikonkludu, ġazan kassar, l-opinjoni tijak dwar il-qasam ta' xandi f'pajizna, kif sviluppa minn met kif tiftak b'flejti sal-lum u il-situazzjoni forsi kif in il-lum. Per eżempju, kieku x'tista' tibdel, kieku kellek il-poter fil-qasam ta' xandir f'pajjiż.
Il-pluralizmu dejjem huwa oġġett tajjeb li kollok ħafna stazzjoni differenti li forsi jiddispjaċini ftit li m'għadekx tisma' ħafna talk shows fuq m'hemmx għalfejn ikunu serji ta'. Anke pereżempju kollok xi ħaġa light jinna fuq current event. Jiġifieri qed nitkellem across the board. Da stazzjoni jew da stazzjoni mhux qed jagħmilha, qed ngħid in ġenerali kien ikun hemm, pereżempju, ara kont isma' dak kont taf li ħassib dak il-presenter dik it-tip ta' talk show. Kont humur f'dak. Ġifier alright, mużika, let's face it, kulħadd jista' jitfa'
Spotify illum tarġa' jew CD
tiegħu.
U l-maġġoranza tal-istazzjoni d-dwanti nisom il-fokati biss fuq il-mużika.
Eżatt, u jisek, għaw ħafna stazzjonijiet, pero mawx ħafna għażla. Anka per eżempju, it was a shame li il-classical kien spiċċa u koll, that classic was a Bronja.
Il-Bronja, l-FM Bronja.
Ġifieri dak affarijiet li għax inti billi kollok 10 u l-10 kollha tituk l-istess. Da jinsek għandek 10 u jien ta' ħwejjeġ u kollha tibgħu l-istess il-biesi.
Fil-fatt Campus FM huwa wieħed mill-ftit li joffri xi ħaġa differenti.
Eżatt, eżatt.
Imma tarġa' tgħid ftit m'għandniex diskussjoni live u darba fil-ġimgħa pereżempju konna agora fis-snin tax-xitwa ma' Mario Thomas Vassallo għandna xandir tal-Classic FM f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata. Imma inti tixtieq li jkollna forsi xi ħaġa ekwivalenti bħal Radio 5 Live tal-Ingilterra. BBC Radio 5 Live.
Fit is radio huwa popolari ma nista' ċertu weta. U nibda ngħid allura fejn huma mill-qudien. Ok, hemm il-programmi tradizzjonali ta' li ġibu l-notar u ġibu
l-dan.
Dawk għandhom l-udjenza tagħhom. Però għandek bżonn tagħmel naqra ta' targeted programs, jiġifieri fej affarijiet li jinteressaw nies li għadhom jisimgħu r-radio għax għandik oħra wkoll.
Ukoll hemm ċertu engagement.
Il-listeners tar-radio mhux neċessarjament iż-żar.
Pajjiżi oħrajn għandhom stazzjonijiet sħaħ ta' pereżempju sebejna BBC fejn ti mort tistudja għandhom Radio 4 għandu programmi simili għal Campus FM, ħafna programmi ta' storja u diskussjoni politika, the Today program, u hekk. Umbagħad il-Radio 5 Live kontinwament għaddej live diskussjonijiet, u current affairs u x'inhu jiġri, sometimes light-hearted, ġifieri, umbagħad daqra sport. U ġifieri dejjem għaddejja.
Jiena radio nisimgħu fil-karozza u qed noqgħod ngħid ngħidlek fejn il-varjetà, fejn qiegħda li ngħid ara għandi ftit nisma' xi ħaġa naqra serja jew għandi ftit nisma' xi ħaġa dan.
Għandek ħafna stazzjonijiet tal-mużika li huma professjonali u tajbin. Imma insomma jdoqgħu l-istess stil ta' mużika kważi kważi.
Pereżempju dik, pereżempju għalfejn m'għandek xtajt ta' this is gonna be classical. Jew għandi nafsija jew hekk.
Jew dan 60s biss pereżempju. Il-maġġoranza tagħhom jużaw mudell wieħed, pereżempju l-Bej u l-Vaj li doqgħu mużika moderna, top 40 music u jimmilgħu kompletament għaż-żaża.
Radio huwa versatili ħafna, radio tista' tagħmel ħafna. Tista tagħmel ħafna iktar bih.
Ġożan, Kassar, ħaddieċer ħafna nitkellem miegħek u interessanti.
Grazzi tal-istedina.
L-istorja tiegħek.
Għaxili ma nistakar dawk l-affarijiet.
Storja ta' xejn differenti minn xandara oħrajn, però just as interesting. U verament tal-lib ta' affarijiet ġodda u ħaddieċer nitkellem miegħek. Ġożan, Kassar, grazzi ħafna.
Grazzi.
Li kont miegħi waqt. Il-pluralizmu fi xandir fuq Campus FM. Tinsabx il-programmi jitella wkoll fuq is-sit elettroniku tagħna.